inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medang taken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Tan wonten kang nandhingi dosa jalmi ing korban nyokang ati saoso puji Gustinyo juru wilujeng jati sengkakno asmeng pamarto ing ngajenging projalmi sinupre mratobat samyu dados wargane Gusti sengkakno lan winartano putreng Allah kang suci Gusti panebus manungso tan wonten kang ngandika sampun rucat dosa jalmi dikurbanyo kang ati saoso puji Gustinyo juru wilujeng jati sengkakno asmeng pamarto ing ngajenging projalmi sinupre mratobat samyo dados wargane Gusti.
Para mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan. Ngladekake panganan perangan kapindo. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika ganti irah-irahan ngladekake panganan perangan kapindo. Para sedherek ingkang kinasih, panganan sing setengah mateng lan ora dimasak kanthi teliti ngrusak getih kanthi ngrengkehake organ-organ sing gawe getih. Iki ngajakake awak lan gawa lelara, dibarengi karo gangguane saraf lan watak sing ala. Korban-korban saka panganan sing ora dimasak nganti mateng jumlah ewonan malah puluhan ewu. Mungkin perlu uga dituliske ing kene, mati merga panganan sing dimasak ora api. Mati merga panyalahgunaane weteng. Yaiku kewajiban-kewajiban sing suci kanggo wong-wong sing masak panganan kanggo nyinau kepiye carane nglatekake panganan sing nyihatake. Akeh jiwa sing ilang dadi akibat saka cara masak sing ora api. Diperlokake kearifan lan kapedulan kanggo gawe roti sing api, nanging sakjroning secuil roti sing api ana pengajaran sing luwih api ketimbang sing akeh dipikirake wong. Mung sedidik banget juru masak sing api. Wanita muda rumangsa menawa masak iku sawijining gawean kasar, kaya uga gawean rumah tangga liyane. Amarga alasan iki, mulo akeh prawan sing nikah lan ngurus rumah tangga mung duweni sedidik pangerten ngenani kewajiban-kewajiban bojo lan ibu. Masak dudu ilmu sing enteng. Lan iku salah siji bab sing paling penting sakjroning panguripan sing praktis. Iku iya ilmu sing kudu disinauni dening kabeh wanita lan kudu diwulangake sakjroning siji cara sing nguntungake kaum sing luwih melarat. Kanggo gawe panganan dadi lesat lan sakjroning wektu sing padha, panganan iku prasaja lan nyehatake nuntut keterampilan. Para juru masak kutu mangerteni kepiye nglatekake panganan prasaja kanthi cara sing prasaja uga nyihatake supaya panganan iku krasa luwih enak lan uga luwih nyihatake merga kaprasajane. Saben wanita sing dadi kepala rumah tangga ning ora mangerteni seni masak sing sehat kutu duweni tekad nyinauni bab sing wigati banget kanggo kesejahteraane keluargane. Ing akeh panggonan
Sekolah Masak Sehat menehi wewengan kanggo entuk pitutuh ngenani bab iki. Wanita sing durung duweni bantuan kanggo kaperlon iki kudu melu sinau dadi juru masak sing trampil, tekun sakjroning usahane ngenekake owah-owahan apik nganti dheweke dadi ahli ing bidang ilmu masak iki. Para sederek, keteraturan wektu mangan penting banget. Kudu ana wektu mangan sing ditemtokake kanggo saben mangan. Ing wektu iku, mugia saben wong mangan apa sing diperlokake awak lan aja maneh mangan apa-apa nganti tekan wektu mangan sabanjure. Akeh wong sing mangan ing wektu awak ora mbutuhake panganan, ing wektu sing ora teratur lan ing antarane wektu mangan mergo kekarepane ora duweni cukup niat kanggo nolak condonge iku. Menawa ngenekake lelungan ana saperangan wong sing tansah golek sawijining kanggo dipangan sing bisa diolehi. Iki mbebayani banget. Para sederek, saumpamane wong-wong sing ngenekake lelungan iku mangan kanthi teratur, panganan prasaja sing bergizi, mula dheweke ora bakal krasa kekeselen lan uga ora nandang sengsara banget. Para sederek, sawijining pakulilan ala liyane ya iku mangan cedhak karo sadurunge turu. Wektu mangan sing teratur mungkin wis dilakoni. Nanging merga rumangsa lemes banjur mangan maneh. Kanti manjaake mula praktek sing kliru iki dadi pakulinan sing asring kuat banget nganti dianggep mokal menawa bisa turu tanpa panganan. Sing dadi akibat saka mangan wayah bengi sing lingsir banget, proses pencernaan mlaku terus saksuwene wektu turu. Nanging senadyan weteng terus-terusan makaryo, nanging tugase ora kaleksanan kanthi apik. Turu asring keganggu karo ngimpi ala, lan ing wanci esuk wong iku tangi kanthi awak sing ora seger lan ora ana selera kanggo sarapan. Menawa kita teturan kanggo ngaso, lambung kutune wis rampung makaryo. Supaya kaya uga organ-organ awak sing liya, lambung iku bisa nikmati ngaso. Kanggo wong-wong sing pakulinane akeh lungguh, mangan banget lingser wengi, luweh mbebayani maneh. Kanggo dheweke, gangguan sing tumati asring dadi wiwitan saka lelara sing pungkasan kanthi pepati. Sakjrone akeh perkara, rasa lemes sing ditimbulake pepinginan kanggo mangan dirasakake merga alat pencernaan wis diboti tugas sedina loyo. Sakwise mangan, alat-alat pencernaan iku merlokake ngaso. Paling sedidik 5 nganti 6 jam wektu antarane wektu mangan lan ake-ake wong ngrancangake kanggo nyoba bakal nemoni mangan ping pindho sedina luwih apik tinimbang ping telu. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinten email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. Salajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kanapirikan tipawarto, Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Sabto wonten salebetipun wujud manungsa.
Sugeng midhangetaken.
Minangka tandha Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah. Sang Kristus paderawo. 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom. Para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Sabda wonten salebetipun wujud manungsa. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikanipun Gusti wonten ing kitab Matius pasal 7 ayat 29 inggih punika, awit anggone mulang kanthi panguwasa ora kaya pamulange ahli Toret. Para sedherek ingkang kinasih, mangagem jubah kamanungsan Putra Allah mandhap dhateng tataran tiang-tiang ingkang karsanipun badhe dipun wilujengaken. Wonten panjenenganipun mboten wonten kalepatan utawi dosa. Panjenenganipun tansah suci tanpa blentong. Namung panjenenganipun nanggel sifat kita ingkang dosa. Mboten keilahianipun kanthi kamanungsan supados panjenenganipun saged serawung kalian titah manungsa ingkang sampun dumawah. Panjenenganipun sampun budi toyo nebus manungsa ingkang sampun ical amargi mboten mituhunipun Bapa Adam. Wonten salebetipun kepribadosanipun piyambak, Gusti Yesus ngatingalaken kepribadosan Allah. Panjenenganipun mboten ngremenaken diri piyambak, namung nindakaken kasainan. Riwayatipun salami langkung tigang dosa warsa menika sawetahipun suci. Kanthi kasainan ingkang boten pilih asih. Para sederek, menapa kita ngungun menawi tiang-tiang mirengaken panjenenganipun ngungun-ngungun dumateng wewucalipun? Panjenenganipun mucal tiang-tiang cecer kados tiang ingkang kagungan kuwaos, boten kados ahli-ahli Toret. Wewucalan ahli-ahli Toret lan tiang Farisi menika setunggalipun pangambalan ingkang lajeng kemawon perkawis carios karangan lan padatan kados lare alit. Pemanggih-pemanggih lan upacaranipun ada dasar dumateng ilo-ilo kino lan pangandikanipun poro guru ingkang boten tumoto lan boten kino. Sang Kristus boten kendel salebetipun pangandikan ingkang ringkeh lan to asring teori-teori manungso. Panjenenganipun ingkang kagungan purbawaseso langkung inggil ngendika dumateng poro pamiringipun ngaturaken ing sak ngajengipun tiang-tiang perkawis-perkawis vigatos lan dawuh-dawuhipun ngiyakinaken manahipun. Pemanggih sedaya tiang dipun aturaken dening kathah tiang ingkang boten saged kendel mawon inggih menika boten nate setunggal tiang ngendika kados piyayi niki. Para sedherek ingkang kinasih, kitab suci mucalaken sedaya kersanipun Gusti dumateng kita. Ucalan sabdanipun menika dipun wigatosaken wonten ing sedaya kawontenan ing pundi kita saged dipun panggenaken. Ucalan sabdanipun inggih menika wewaler kapitadosan lan tindakan ingkang jumbo. Amargi menika inggih swantenipun Gusti Allah ingkang ngendika dumateng jiwa. Maringi para wargi keluarganipun dawuh kagem ngrimat manah kanthi sedaya tetekun. Menawi sabdo menika mboten namung waton dipun waos, namung dipun gilut-gilut. Menika badhe njangkepi kita kanthi segudang pangertosan ingkang maringi kegiatan kita saged nampi nugraha peparingipun Gusti Allah. Sedaya ingkang sowan nyuwun tuntunan sabda Allah kanthi andhapipun manah penggalih ingkang kepingin mangertos kagungan tekad kagem mangertosi sarat-sarono kawilujengan badhe mangertos menapa ingkang dipun ngendikaaken sabda suci. Para sedherek, kita wigatos supados ngandhapaken manah kita lan kanthi tulusipun manah lan kormat niti preksa sabda pagesangan. Kagem penggalih ingkang andhap asor lan mratobat kemawon ingkang saged mirsani pepadang. Gusti ngendika dumateng manah ingkang ngandhapaken diri wonten ngarsanipun panjenenganipun. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karsa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggodha. Nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Sutrisno pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kinton email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.